Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insemmilkom Peter Paul Chantar fuq dal-istazzjon għal-programm radiofoniku kunċert ta' mużika serja mis-swali tal-kunċerti. U llum għandna żewġ kompożituri li għandhom xi ħaġa komuni, it-tnejn mietu feta żgħira. Qed nirreferi għal Mozart u anke wkoll għal Schubert. Mozart miet mingħajr ma jafu fejn hu mitfun, miet abbandunat, u Schubert miet mingħajr ma jaf il-kobor tal-mużika tiegħu għaliex. Għax ħafna snin wara mewtu, Mendelssohn u xi kompożituri oħrajn raw il-kobor tal-mużika ta' Schubert. U llum għandna żewġ xogħlijiet marbuta ma' dawn żewġ kompożituri. Mozart għandna l-kunċert tal-violin numru 4, kunċert mill-aktar popolari, u Schubert għandna l-qudiesa numru 2 in sol tiegħu. Żewġ xogħlijiet li żgur tapprezzaw is-sbuħija tal-mużika tagħhom. Ħanibdew mill-qudiesa numru 2 in sol ta' Schubert. Schubert kompożitur Awstrijak. Miet ta' żgħira bħal ma tilkom 31 sena fis-sena 1828. Ikkompona diversi xogħlijiet mużikali fosthom madwar 600 anja klassika, dak li sejħulhom bil-Germanese Lieder. Għandu wkoll 7 sinfoniji, mużika sagra, għandu opri, mużika inċidentali, ġifieri mużika miktuba għall-play, imbagħad għandu numru sabiħ ta' mużika għall-pjanu u anke wkoll mużika ta' kamera. Fi żmienu ftit li xejn kienu jafu dwar dar il-kompożitur Schubert. Palma tilkom fl-introduzzjoni Mendelssohn u xi kompożituri oħrajn li skoprew il-mużika sabiħa ta' dan il-kompożitur romantiku Schubert. Issa mill-lista ta' xogħlijiet mużikali tiegħu palma tilkom se semmarkom l-qudiesa numru 2 hija qudiesa in sol miktuba f'inqas mill-ġimgħa, qudiesa miktuba l-orkestra tal-korda. Organi, soprano, tenur, baritonu, dawna naturalment soprano, tenur, baritonu solo, flimkien mal-kor. Din l-qudiesa numru 2 fija 6 partijiet, il-Kirje, il-Gloria, il-Credus, Sanctus, Benedictus, manka wkoll l-Agnus Dei. Għandi recording tiegħu ħafna ta' din l-qudiesa numru 2 ta' Schubert, bis-soprano Don Apsho, il-tenur David Corden u l-baritonu William Storer. Flimkien mal-Orkestra Sinfonika Atalanta, naturalment istrumenti tal-korda biss, kor u Robert Cho jidderiġi. Smajtu u disa numru 3 min sol ta' Schubert, eseguita me soprano Don Upshaw, e tenur David Gordon e baritono William Storr. L'Orchestra Sinfonica Atalanta, strumenti tal corda Wessling, Marcor, Robeccio e Derigia. Issa ngħaddu għal Mozart, mill-għaddu b'da xejn wieħed mill-aktar konċerti popolari għall-violin tiegħu, il-kunċert numru 4. Mozart wieled fl-1756, fl-istess sena li missieru Leopold, ippubblika School of Violin Playing. publikazzjoni li kienet suċċess. Għalhekk ma kienet sorpriża li Mozart kellu suċċess sewwa għall-imħabba għall-violin ta' età żgħira. Fil-fatt ta' età żgħira Mozart ippubblika setta sonati għall-violin dan meta kellu biss 6 snin. Xi waħda din ta' 6 snin jippubblika sonati għall-violin Mozart, ġenju. U wara anke wkoll ta' diversi kunċerti. Fil-fatt Mozart għandu 7 kunċerti għall-violin, iżda 5 biss huma fiż-żgur li huma awtentiċi attribwiti lilu min-numru 1 sa-numru 5. Ippubblikati bejn April u Diċembru 1775, jiġifieri Mozart ta' 19 sena. Aktarx li kitibhom għalih innifsu biex ikollu xi jdoq għax huwa kien ukoll violinista tajjeb. Imwieled ansi, imwieled violinista. U l-aktar kunċert popolari minn dawn il-kunċerti kollha għall-violin huwa l-kunċert għall-violin numru 4. Kunċert mimli żbuħija u diffikultajiet tas-solista. Miktub f'Salzburg. Dan il-kunċert numru 4 fih 3 movimenti. L-ewwel moviment Allegro, it-tieni Andante Cantabile u t-tielet Rondo Andante u jaqleb Allegro ma non troppo. Ir-rikordi li se semmarkom. Nirrepet il-kunċert tal-violin numru 4 ta' Mozart u jgħat mill-aktar kunċerti popolari ta' dan il-kompożitur. Għandna l-Orkestra Chamber ta' Praga. Taħt id-direzzjoni ta' Libor Havacek. Is-solista violinista Josef Zuk.
Thank you.
L'orchestra da camera ta Praga, tahti direzzjoni ta' Libor Halfacek, flinkien mal-violinista Josef Zuk. Tamna l-kunċert tal-violin numru 4, mill-għalbik da xej wieħed mill-aktar kunċerti popolari dan qasam mużikali. Mozart ikkompona diversi kunċerti għal-violin. Il-numru 4 huwa l-aktar wieħed popolari. Li wassanna wkoll fit-tmiem tal-programm tal-lum mis-swali tal-kunċerti. Peter Porcianta, li semmilkom jirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-lejl tajjeb u lejta mistrieħ lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Saħħa u awguri lil kulħadd.